Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 5. iyun. Havarlar günlüğü hem gözyetim programmalarımızı eşittirmeden olan günün kağıdın tehlikeleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Merdan Tarih.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kâvirinin kıysaça mazmuni. Britaniyanın premier ministri Afganistan'a haz köp humanitar kömegine söz berýär. Türkiye'de iki esker öldürüldü. Malayziyada ağır atletika boyunca yetkinciklerin arasında geçirilen dünya yarışında Türkmenistan'ın sportsmeni birinci medal aldı. Indi şu ve beyle kabarlarında olarak mazmuni. Britaniyanın premier ministri Afganistan üçin haz köp humanitar kömegin berilijekdigini aýtdy. Şeýlede David Cameron Britaniýa askerleriniň Afganistandan çykarylyp başlanjakdygyny özüniň çykysynda bellidi.
Because yes, we will be drawing down some of our troops this year and next year. And yes, we will be
Howa biz söýlüňe geljek ýylyň dowamında da öz goşunlarymyzyň käbir bölegini çykararys. 2014-nji ýylyň ahyrından biz harby operasiýalarymyzy besederis. Biziň häzirki mukdarda aýaly harbylarymyz bolmaz. Ýöne biziň uzak möhletden öz ara gatnaşyklarymyz bolar. Diýip Britaniýanyň premier ministri çykyş etdi. Şeýlede Cameron Awganystana edýän saparynyň dowamında prezident Hamid Karzai bilen gepleşikler geçirdi. Gollandiýanyň aklý studiýasy 1995-nji ýylda Bosniýanyň Srebrenica şäherinde amala aşyrylan gyrgynçylykda 3 musulmanyň öldürilmeginde Niderland häkimetleriniň jogapkärdigini tasdiklady. Çykarylan karara görä Niderlandlaryň hökümeti gyrgynçylygyň pidalarynyň maskalalaryny tölümeli bolar. Şol döwür Niderlandlaryň parahat goraýjylygy Srebrenica şäherinde yerli halkı gorumağa tavsarık berilipdi. Srebrenica'da Bosnian Serb kosunlarının amala asıran kırgınçılığında 8000 töwereg musulman erkekleri ve oğlanları öldürülüpdi. Nigeriýada soňky bir ýarym aýyň dowamında radikal islamçy toparynyň agzalary bolmakda guman edilýän 100 töwereg adam tutup edildi. Şeýlede planlaşdyrylan bomba hujumlarynyň öňe alyndy. Bu barada ýurdun howpsuzlyk resmiýleri habar berýär. Döwlet howpsuzlyk gurulunyň aýtmagyna görä Boko Haram toparynyň agzalary bolmakda guman edilýän adamlar tutup etmek çäresi ýurdun demirazyk ştatlarynda amala aşyrylypdyr. Nigeriýanyň demirazyk Gunwatar ştaty Bornoda polisiýanyň merkezlerine hujum edip Melerde ve beylik çoduslarda yılın başından beri 150 kolay adam öldü. Bu cinayetlerin ağlavasının cevap gerçiliğini Boko Haram öz üstüne aldı.
Azatlık Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Türkiye'de Kürtlerin köplüğü diyen gün orta gün doğru seftinde iksan esker atılıp öldürüldü. Devletin eğitçiliğindeki Anadolu Havar Agentliğinin beryan mağlumatını öre, nevelli hücumcu iki serjantı, yurdun İran ve Rakplen serhidinde yerleşen Hakkari velayetinde hücum ediptir. Üç ay mından ozul bu velayette başka iksan serjantı öldürülüptü. Suun Kamal Asırlı'nın hücumun cevapkarçılığını entek hiç kim öz üstüne almadı. Eýranda willi jurnalist ýurtdaky islam rejimini agdarmak finansygynda aýplanyp 9 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Muhammed Ali Datkahy 10 ýylyň dowamında adwokat işini alyp barmakka dygynçylygy hem girizildi. Şeýlede oňa özüniň öýünde Sputnik kanallaryny goýandygy üçin 300 dollar meçhurunda jerime salyndy. Datkahy paragçylyk boýunça Nobel bayrağynyň iýesi we adam hukuklaryny goraýjy Şirin Ibadi bilen birlikde adam hukuklaryny gorumak boýunça merkezi döredipdi. Muhammed Ali Datkah 2009-njy ýylda Iranda dawaly ýagdaýda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soň tutuk edilen aktivistlere sutdurdy wekilçilik edipdi. Meksikada iň ulu neşe kartellerin biri hasaplanylýan Zetas toparynyň esaslandyryjylarynyň ýol basçylarynyň biri tutuk edildi. Bu barada ýurdun resmiýleri habar berýär. Jesus Enrique Rijon Aguilar, söýlüň fevralynda Birleşen Ştatlaryň migrasiýa we gümrük gurulunyň agenti Jaime Sepatany öldürmekde we onuň Amerikan isteşçisini yaralamakda hem aýplanylýar. Birleşen Ştatlaryň hökümeti bu hüjüm bilen baglanyşykly jinayetçilerin tutuk edilmegine himayet etjek maglumat üçin 5 million dollar meçhurunda syla gyglan edipdi. Urusiyetin gaz zehirini bolan Gazprom kampanyasının delegasiyası Demirazı Koreyada gepleşikler içirdi. Demirazı Koreyanın merkez havar kulluğunun beren maglumatına göre, delegasiya kampanyanın pravleniyasının başlığından orunbasarı Aleksandr Anenkov yol başçılık eder. Malayziyanın Penang şehrinde ağır atletika boyunca 20 yaşı çilini yetkinciklerin arasında geçirilen dünya yarışında Türkmenistan'ı sportsmen birinci medali almağı başardı. Türkmenabat şehrinden spor dostadı 19 yaşlı İsmailov 62 kilogram çilini ağırlı kategorisinde çıkış etti. Orstan Ganesil tap götürmekte 135 kilogram götürüp bu görünüşte ikinci orunda oldu. Stangan teklap götürmekte olsa ol 151 kilogram götürüp 5. yer aldı. Seylilikte 5'lisigin umumi jem boyunca ol 3-cü oruna eyi boldu. Qadirli dinleyiciler bize öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz.